Euskara ofiziala ez den eremuak Nafarroa osoaren azaleraren erdia du, eta bertan bizi da Nafarroako biztanleriaren 134,4%. Ia 220.000 lagun. Euskal hiztunak ez dira 104 baino gehiago. Ia euskaldunak berriz 110. Euskararen erabilera are txikiagoa da. Adibidez, 1,25%koa Lehotzen, 0,18%koa Tafallan, 0,11%koa Kasedan, 0,01%koa Tuteran.
Errigora kanpaina Nafarrako uzta euskarari ipuzka leloa hartuta eta Nafarroa hegoaldeko produktuak Euskal Herrira lau haizetara zabaldu eta bertatik biltzen den dirua Nafarroko euskalgintzari laguntzeko baliatzea. Horixe du helburu Errigora kanpainak eta beste urte bat segidan udazken honetan martxan jarri dutena, martxan dena eta azararen 12 arte gainera. Beraz, egun hauetan, herrietan eta tokian toki, izen emateko aukera dago, eskariak egiteko aukera, eta behin kanpaina itxita, hortik aurrera, kaxa horiek eta xesto horiek, herrietan eta etxeetan jasotzeko aukera izango da. Esan bezala, Nafarroako produktuak eta hortik ateratzen din dirua, euskalgintzara bultzatzeko. Eta Infozazpi irratian baditugu, bi kaxa, bi xesto ere zuen artean zozketatzeko, eta beraz, zozketa horretan parte hartu nahi izatera, bidali WhatsApp mezu bat 666-339-2-08 telefono zenbakira eta datorren asteazkenean kanpaina amaitzen denean egingo dugu zozketa zuen artean eta birentzat bi irabazlere izendatuko ditugu eta esan bezala Errigorako xesto horiek zuen artean banatuko ditugu. Baina aurtengo kanpaina berezia ere izaten ari da eta hainbat protagonista ere ikusten ari gara Errigorako kanpainan. Joan den astean ardogintzan aritzen den aita seme batzun berri ere izan genuen kanpaina horretan eta atzo berriz beste protagonista bat batu zen kanpaina honetara.
Txikitan nekien ez da euskara existitzen zen. Hasi nintzen euskarari buruz entzuten pues Franco hil eta urte batzu pasata. Baina, claro, ni pipiola hutsan nintzen eta ideiarik ez. Baina, bueno, ja gaztaroan hasten zara beste gauza bilatzen eta joder, papatean konturatzen zara.
Tere Aekan euskaldundutakoa eta Tuterako Argia ikastolako gurasoa, egunon?
Egunon.
Bueno, txikitan, etzenekien euskara existitu ere egiten zenik, hori esaten duzu argi eta garbi Errigorako kanpainan zabaldu den bideo berrian, euskara deskubritu zenuenean, Tere, ezagutu zenuenean, zer deskubritu zenuen, zer eman dizuzuri euskarak?
Pues horrela izan zen, ez nekien ez da existitzen zela eta hori adinarekin hizkuntza bat duzula. Altxor kultural bat eta gainera Europako antzinetarikoen bat. Orduan, pues hori baduzu herri baten zarela sentimendua eta batez ere arduratasuna hizkuntza mantentzeko eta transmititzeko.
Eta ardura horren kontziente izan da, euskaraz ikastea erabaki zenuen zuk Tere, Aekan euskaldundu zara, uste du zure aitari ez zitzaiola gehiegi gustatu alare, zergatik, ze uste dago euskararekiko hor herri beran?
Bueno, pues claro, hemen euskarak izan du kriston zama politikarekin beti parekatuz eta claro, hasiera naita etzuen ulertzen ez zitzaion gustatzen beste pues eskema predeterminatutako eskemekin bizi ginen. Bueno, baina esan behar dut ere egunen batean naita arro eta oso arro zegoela ni euskalduna izateagatik.
Eta arrotasun hori ere transmititu nahi izan duzu eta baita belaunaldi berriengan ere zure seme alabak Tuterako Argia ikastolara joaten direlako Eta esango dugu egoera ez dela xamurra, aritu gara aurrez hemen Ziburuko ikastolaz hitz egiten eta kolaboratzaile batek ere esaten zigun ez dela Ipar Euskal Herriko egoera bakarrik gordina eta gogorra, ba Nafarroan ere ba ez delako xamurragoa, zuen kasuan ordubete lehenago altxatzen dira seme-alabak ikastolara joateko, ekonomikoki ere ba ez duzue gainerako eskolen laguntzarik, hala ere merezi du esfortzuak. Tere.
Ba, noski merezi duela. Bueno, gu tuteran bizi gara eta 4 kilometrotara dago, baina zenbat ume datoz herritatik eta nireak baina ordu bete lehenago altzatu behar dira, baina merezi du esfortzua, noski, eske lehen bagenukan garraiorentzako diru laguntza Nafar Gobernutik eta krisia zela eta edo zen aitzaki dela eta ba diru laguntza hori osoa kendu digute eta orain bai esfortzu ekonomiko izugarria izaten ari da.
Zure hitzak dira milagro bat dela ikastola aurrera ateratzea, zeri esker ari dira ikastolak aurrera egiten zuen kasuan Herriberan.
Gauza askori esker, familiei esker haien apostua eta esfortzuagatik, ikastolako langileei esker, bueno, murrizketak azken urte hauetan jaso dituzten murrizketak eta konpromesua eta modiozko lana egiten dute, baina ordu pila sartzen dituzte jardunagatik kanpo. Gero ikasle hoiak ba ematen dute benetako rekonozimenduak, zen transmititzen dute gero hortik ateratako baloreak, postasunak, inguruko lagunak, ba eta noski nafartarren eta euskal herritarren elkartasuna ba adierazten dela askotan errigorarekin, Nafarra honetza eta erozen kanpainarekin hor daude guztiak.
Elkartasuna, errigorako kanpaina honek ere hori du helburu, zuk ere parte hartu duzu eta kanpaina horretako, bueno, zabelpenean eta espotean ikusi zaitugu, Euskal Herriko beste leku batzuetatik gerturatzen denean jendea Herriberara eta euskaraz hitz egiten entzuten dizuetenean, euskaraz dakizu entzutea ze nekatuta zaudela ere badiozu bideo horretan.
Bueno, ni pertsonaki oso nekatuta nago, ona etortzen diren euskaldunek esaten dutenean. Ai ba, la pena, euskalduna zara, eta hemengoa, euskara zari zara. Ez bai, eske hau da, Nafarroa, hau da, Euskal Herria. Eta euskaraz egitea normala da.
Nola sentitzen zara horrelakoetan, Tere?
Pues eske, claro, nik... merezimenduarena ulertzen dut, pues claro, esfortzu handiagoa egiten dugula hemen euskalduntzeko, baina claro, ni ez noa Elgoibarrera eta oi ba euskalduna zarete, pues noski Euskal Herrian bizi gara eta normaltasun ere eskatzen dugu, ba baina claro, jendeak ez daki agian ez du ezagutzen Herribera. Nik uste dut hori da adierazi nahi nuena, zen, claro, hemen euskaraz mintzatzen da jende gutxi, baina orain dela urte asko, 40 urte inguru hasi zen hemengo gau eskola eta gero aeka, ikastolak badaramatza 30 urte, hizkuntza eskolan beste 25 urte edo gehiago ematen dela euskara, pues urteak eman ditugu hemen gure artean errekonozimendu hori irabaziz, baina hemengoa gara euskaldunak eta nafartarra garelako, esan nahi nuena, Euskal Herrian bizi gara, Nafarroan bizi gara eta Nafar hizkuntza da.
Gau eskolak, aipatu dituzu AEK, zubertan euskaldundu zara, ikastolak, hizkuntza eskola, hainbat urrats eman dira euskalduntzean, Herribera nabaritzen duzu jende euskaldun gehiago dagoela gaur egun?
Bai, bai, ba gara eta gero eta gehiago. Bazkuntzaren legearen oztopoaren gain aurrera goaz eta urtagoetan aldaketa izugarria nabaritu da. Jendearekiko hurbiltasuna, ba, euskaldun gehiago gaude, kalean hitz egiten da, dendetan hitz egiten dugu edo saiatzen gara. Eta, claro, pues auzokiren arteko elkarbizitza gan ematen da aurre pauso hori. Mm-hmm.
Itzegin eta ongi gainera esango dugu eta asko zaretela herriberan eta gero eta gehiago, baina elkartasuna behar da egoera ez delako bat ere xamurra euskalgintzari dagokionean Nafarroa hegoaldean eta hortik herrigora kanpainak egin nahi duen ekarpena zer izaten ari da zuretzat herrigora kanpaina Tere?
Jo, pues mira, hemen politikari eta agintariek ikusten edo ikusi nahi ez dutena, egiten ez dutena, eta hito nahi dutena batzuek gustora, ba, herritarrok egin dezakegu, eta egiten ari gara, eta gainera bihotza eta burua jarri zeren da kriston proiektua, ez da bakarrik diru ateratzean, dirua bai noski, baina aldi berean gure produktuak eta gure hemengoeko isleak bultzatuz, eta batez ere baloreak, zen, batzerezan, ba, nire txian adibidez, elkartasuneko proiektu eredugarri bat da, eta hori gure semealabak, nire txeko semealabak, ba, ikusten ari dira, eta hori da, transmititzen ari dena, errigoraren kampainarekin, ba, benetan eskargarria dela eta merezi duela.
Eta hortxe Euskal Herri osora zabalduko den azararen 12ra bitarte herrigora kanpaina Nafarroako uzta euskarari puzka eta esan bezala eskaerak egiteko aukera eta hemen Info7 irratian zozketa ere egingo dugu bi sexto zozketatuko ditugulako horretarako esan bezala bidali mezua 6633902 telefonora Tere mi esker eta segi fin euskara eta euskalgintza eta sentimendu hori lau aizetara zabaltzen.
Vale, mila esker zuei guztiei.